поки підійде літак. Теж непогано вигадали. Тим часом у Марка рука відпочине. І з тобою йому скучно не буде. Мені самому легше буде за кліпер-ботом цю бочку волокти. Тільки на капітанському містку влаштовуйтесь. Туди леви, сподіваюся, не вилізуть. Хижаки. Штурман обв'язав себе буксирним тросом, бо на кліпер-боті прикріпити грубий трос не було до чого. Єдине металеве вушко годилося тільки для тоненької линви, якою пришвартовували цей легенький човник. Петимко негайно вирушив у плавання, тягнучи за собою бочку з бензином. Кліпер-бот ішов тепер дуже повільно, і до літака мусив прийти не раніше, як за годину або півтори. Там найбільше півгодини треба заправляти машину, а потім через кілька хвилин літак стоятиме поруч пароплава. Залишалося вирішити, як вони вчетирьох умостяться на розвідувачеві риби. Але в хвилини гострої потреби завжди знаходиться якийсь вихід, і Марко з Ясою про це не турбувалися. Хлопець і дівчинка, залишившись на пароплаві самі, насамперед пішли на капітанський місток, щоб звідти з допомогою ліхтаря дати знати Барилю, що Петимко відплив з бензином. Пілот умовився з дівчинкою, щоб у цьому випадку кілька разів закрити лівобортний ліхтар. Зійшовши на капітанський місток, Юнга зараз же поліз до ліхтаря і кілька раз підряд закривав його руками. Незабаром побачили й відповідь. Стільки ж разів на літаку погасав і засвічувався вогонь. Це означало «все гаразд, жду бензину». Тому хлопець і дівчинка мусили терпляче ждати 1,5-2 години, поки не почують, як загуркотить мотор. Капітанський місток стояв низько над водою, проте все ж залишався найвищою надбудовою на пароплаві. Марко запропонував посидіти, влаштувавшись на широкому планшері фальшборту. Так вони сиділи 10 хвилин, розмовляючи про події за останні 1,5 доби. «Ну тепер, коли дізнаються від нас про підводний човен, його швидко знайдуть», – впевнено сказав Марко. «І врятують Люду?» – спитала Яся. «Безперечно». «Ну, заждіть, пірати. Ми ще з вами розправимось», – сказав юнак з невимовною ненавистю. Посидівши на планширі, вирішили оглянути штурманську рубку та каюту капітана. З допомогою сірників сподівалися знайти ліхтар, гасову лампу або свічку. Юнга запевняв дівчинку, що в капітана обов'язково мусить знайтися електричний ліхтарик, якщо він не взяв його під час втечі від ціля. І вони почали шукати. Треба сказати, вони тепер зовсім не боялися, що пароплав швидко потоне. За кілька годин перебування там Марко не помітив найменших ознак дальшого занурювання судна. Юнга навіть сказав Ясі, що цей пароплав, можливо, вдасться прибуксирувати у бухту Лебединого острова і там вивантажити потрібні професорові Ананьєву машини. У штурманській рубці нічого нового Юнга не побачив. Не знайшлося також там ні ліхтаря, ні свічки. У маленькій шухляді цокав хронометр. Під пальцями шаруділи карти і листки лоцій та астрономічних таблиць. Вийшовши з рубки, пішли на так званий нижній капітанський місток, де, звичайно, міститься каюта капітана. Двері до капітанської каюти знайшли зачиненими, а не відчиненими навстіж, як у штурманській рубці. Це свідчило на користь капітана Антополоса. Очевидно, він залишав пароплав не так уже панічно. Марко і Яся зайшли в каюту і опинилися в абсолютній темряві. Хлопець чиркнув і освітив маленьку затишну кімнату з двома дверима, крім тих, через які вони увійшли. Каюта складалася з 2, може з 3 кімнаток. На столі в першій лежало кілька журналів. Марко пошматував один з них і наробив із жмутиків паперу кілька факелів, які згоряли швидко та все ж зберігали сірники.